Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc, veterinární a chovatelská poradna je tady pro vás a už vítáme dnešního milého hosta, veterinárního lékaře, pana doktora Františka Špručka z veterinární kliniky v Olomouci, na Tylově a Brněnské. Pane doktore, vítejte, přejeme dobrý den.
Dobrý den.
Vždycky rádi upozorňujeme také na to, že vy jste zkrátka ten kluk z vesnice, jak vždycky o sobě říkáte, takže i ti naši posluchači, kteří mají doma ty chovy slepiček, mají nějaké problémy, nevědí si s kým rady, tak tady, co se týče vlastně vás, tak jsou na té správné adrese, protože opravdu i z toho dětství máte bohaté zkušenosti. Ale pojďme se dnes podívat tady v našem zvěřinci na jedno velmi aktuální téma, které se teď objevuje ve vaší veterinární ordinaci, a to jsou kastrace fenek, kterých je, jak jste mi říkal, opravdu hodně. Mezi majiteli fenek se různí názory na to, zdali kastrovat až po prvním, řekněme, porodu té fenky, před háráním, pohárání, anebo zdali kastrovat vůbec. Jak to vlastně s těmi současnými moderními názory na kastraci ve veterinární medicíně je?
No přesně jak říkáte, pořád se tradují takové mýty, které bohužel jsou trošku scestné, a pokud bych to měl v kostce uvést na pravou míru, tak by to řekl asi takhle. Vždycky je důležité, aby ten chovatel věděl, že chce nebo nechce tu fenku vykastrovat. Jistě, že nebudeme kastrovat fenu, která je chovná, to znamená zařazená do chovu, aby byla dále zařazená do reprodukce. Takže tam to, o tom se bavit nemusíme. Ale pokud teda nepřemýšlí nad tím, že chce štěňata, tak já doporučuji kastraci, říká se tomu takzvaná časná kastrace, ještě před prvním háráním, to znamená někdy v půl roce stáří, a je statisticky významně dokázáno, že takto kastrovaná fena nikdy nebude mít nádory na mléčné žláze jako sekundární projev. Jistě, že zabráníme i zánětu dělohy, to znamená piometře, zabráníme falešné březosti, to je to, bych řekl, ta laktace, 2 měsíce pohárání. To znamená, má to i ten svůj zdravotní dopad. A především také zabráníme tomu, že ve vyšším věku nevznikne piometra, to znamená zánět dělohy. Což je dost nejčastější záležitost, kterou já se potkávám nebo setkávám. Těch kastrací už zažil jsem, provedl tisícovky, a vždy, když někdo přijde, tak pořád ta písnička. A necháme ještě jedno aspoň štěňata. A já říkám, podívejte se, to opravdu není důležité. Důležité je, co chcete vy. A pokud chcete kastrovat, tak doporučuji co nejdříve. Protože pak, když už ta fena hárá poprvé, po druhé, po třetí a vykastrujeme ji, tak už ta statistická významnost klesá, nebo už není žádná, co se týče. Přesně tak, co se týče třeba výskytu nádoru na mléčné žláze. Jo. To je prostě nemyslitelný fakt. Potom další věc, kastrace. Ono, někdo řekne, my chceme odebrat jenom vaječníky. To není kastrace, to je sterilita, a je potřeba si vždycky ten pojem nějakým způsobem rozlišit. A i chovatelé to špatně rozliší. Myslí si, že kastrace je u psa, sterilita u feny, což je totální nesmysl. Nicméně dělat jenom odstranění vaječníků, to se též nedoporučuje, a už se to nedělá minimálně 30 let. Takže i tohle, tyhle ty dotazy, které často padají, vycházejí z nějaké historie, která je zažitá. Dnes se kastrace provádí takzvanou ovariohysterektomii, to znamená odstranění vaječníků, rohu děložních až po krček děložní. To znamená, všechny tyto, bych řekl, součásti pohlavního orgánu se odstraní. Tím se v podstatě utlumí aktivita estrogenu a progesteronu. Fakt je ten, že ta fena, když se to udělá v časném věku, někdo třeba řekne, no trošičku, nevím, jestli se nezmění v chování. Já si myslím, zatím se nezaznamenal nějaké velké změny. Čím později se dělá, tak to chování se vůbec neovlivní. A pokud se provede kastrace, tak ta hormonální aktivita sice je okamžitě pozastavena, ale existují takzvané depotní orgány, jako jsou nadledvinky, kde ještě 2-3 měsíce pomalinku se vyplavují ty hormony. My to spíš vidíme pak u těch samců kastrovaných, že se ještě pořád chovají takhle, jak kdyby kastrovaní nebyli, ale pak to odeznívá. Takže kastrace, kdo se rozhodne, já ji doporučuji takzvanou časnou kastraci před prvním háráním, a je to z hlediska zdravotního předejití různým zdravotním problémům.
Co se týče kastrace feny, může to mít i nějaké negativní dopady na to zvířátko? Lidé se často bojí, že bude fenečka přibírat
dívejte a podobně. Se, jsou tam možná dva faktory. Může se stát, buď to dočasně, anebo i trvalé, takzvaná inkontinence moči, to znamená, že dochází potom k pomočování. To vysvětlení, proč tomu dochází, si myslím, je právě z hlediska provedení té operace, ale jsou preparáty, které má můžeme, nebo léky, které má můžeme zabránit ten rozvoj té inkontinence a můžeme to nějakým způsobem eliminovat. Takže to je asi jedna věc. Otázka přibírání, víte, zase úplně bych řekl mylné a scestné. Ano, částečně hormony mají vliv na metabolismus, nicméně je to o energetickém příjmu a energetickém výdeji toho zvířete. A pak, když má energetický příjem stejný, ale tím, že je kastrované a má menší energetický výdej, to znamená menší pohybová aktivita, pak může dojít k přibírání. Ale neměli bychom to přičítat té kastraci. Spíš bychom to měli jako chovatelé regulovat, dejme tomu jedno za měsíc to zvíře zvážit. A pokud bychom viděli, že ten nárůst váhy tam je, tak bychom měli energeticky trošku ubrat. Takže je to jenom tady o tom to hlídat, ale nevymlouvat se na to.
My tady máme první dotazy na našem SMS-kovém čísle 723 70 33 51. Paní Eva píše, dobrý den, pane doktore, máme Leonbergera, 8 let starý, poslední dobou stále klepe ušima, pravé si hodně škrábe, prohlíželi jsme uši, nic nevidíme. Co máme dělat a čím to může být?
Víte, pokud ten symptom škrabání uši nebo třepání hlavy tam je, tak nevím, do jaké míry oni to vyšetření prováděli, jestli jenom vizuálně nebo se dívali nějakým otoskopem. Pardon, protože ten otoskop nám ukáže další změny. Nicméně to chce opravdu odborně prohlédnout. A jestli to ucho má nějakou změnu, to znamená barvy bolestivé nebo oteklé nebo na pohmat bolestivé, to všechno asi musí rozhodnout nějaká kvalifikovaná osoba jako veterinární lékař. Podívat se do toho ucha, my to vyšetřujeme tak, že děláme si výtěry z toho ucha, barvíme to barvicíma metodama, screeningový zkoušku hned u nás v ordinaci uděláme. A my pod mikroskopem se díváme, jestli tam jsou bakterie, jestli tam nejsou paraziti, a nebo jestli tam není nějaký cizí předmět, nebo jestli tam nevytváří nějaký novotvar. To všechno je potřeba takto vyhodnotit. No a podle toho nálezu potom zahájit nějakou kauzální léčbu. Jo? Mm-hmm. Lidé občas řeknou, no tak něco nakapem do těch uší, ale neví o proč a neví o to. Někdy tam může být v letním období i nějaký cizí předmět, jako jsou osiny a tak dál. Mm-hmm. A to může být velice dráždivé a přesto ten člověk tu osinu vidí, protože ona je hluboko v tom zvukovodu, třeba někde až v oblasti bubínku, a to může být opravdu nepříjemné pro to zvíře a těžko diagnostikovatelné pro laika.
My jsme měli i klíště zakousnuté.
Ano, i to je možné. Jo? Nehledě k tomu, že pak mohou být úplně asymptomatické záněty už jako u atopiku, to znamená tam ti jedinci, kteří mají geneticky predisponované alergické reakce, je tam jeho mírné zarudnutí a nehorší na tím to, že ten pes se nějakým způsobem brání. Většinou si to potom zadníma packama škrabe, dochází k takzvané automutilaci, samozraňování a potom to, ten sekundární obraz nám může zastřít tu primární příčinu a my potom se děláme, je, on má to ucho takový nějaký poškrábaný a tak dál, ale musíme si uvědomit, že to škrábání je právě důsledek něčeho, co tam vzniklo.
Děkuji, nám tady, máme tady další dotazy, ale teď nám tady naskočil jeden dotaz, který právě s ouškama souvisí. Ptá se paní Anička, pane doktore, mluvíte o uších, co říkáte na vytrhávání chloupků z uší? Někdo říká, že uši se mají čistit sami, někdo říká, že se ty chloupy mají vytrhávat a ucho čistit u psu.
Dívejte se, asi takto. Každé ucho má takzvanou samočistící schopnost. My tomu říkáme takzvaná epiteliální migrace, to znamená, to sébum, ten mas se uvolňuje směrem ven a pak se nějakým způsobem vypadne, buď to vytřepáním nebo samovolně. To, co je chyba je to, když vezmeme špély a zatlačíme ten mas nazpátek. To znamená, obsedentní čištění uší je na třetím místě zánětu uší, který v podstatě způsobí člověk. Co se týče vytrhávání chloupku. Jistě, že když to takhle vezmeme rozumně a těch chlupů tam moc není, tak by se vytrhávat neměli. Natož, aby se stříhali, to je úplná chyba. Ale pak, když tam jsou úplně trsy u některých plemen, jako, které to tam prostě mají, pudlové a tak dál, tak pak je dobré trošičku to vytrhat, aby opravdu ten cerumen, ta mas, která je v tom uchu, aby mohla putovat ven a vypadnout, aby ty chlupy v podstatě nedělali mechanickou zábranu. Takže vždycky je to potřeba posoudit individuálně, určitě to nedělat zase nějak, bych řekl, preventivně, že tam pár chlopků hned to trhat, to určitě ne, oni ty chlupy mají taky svůj význam tam, ale pokud to jsou úplně trsy, které zabrání prostě, aby ta epitelální migrace probíhala, tak pak je potřeba to vytrhat.
Děkuju. My jsme tady měli před chvilinkou jeden telefonický dotaz. Posluchačka z Pruskyjova prosí o radu. Děti mají, nebo vnoučata mají kocourka, kocourek má 3 měsíce, jsou z Prahy a chtěli by kočičku kastrovat, nebo kocourka tedy, tak jak vlastně, jak je to s kastrováním kocourů, od kterého měsíce je to možné a jsou-li tam nějaká rizika?
Takhle, všeobecně, pokud bychom nezdůraznili třeba plemeno, tak u kocourku je pohlavní dospělost někdy mezi 5. a 6. měsícem stáří. A to je to období, kdy se může provést ta kastrace. Takže není problém, pokud má 3 měsíce, tak ještě ty 2, 2,5 měsíce a provést kastraci, je to bez rizika a myslím si, že zase zabráníme třeba nežádoucímu nakrytí nějakých koček, ať už teda volně žijících, anebo třeba v komunitě, kde žije.
Ano, děkujeme. Další dotaz tady máme na Cushingův syndrom. Dobrý den, pane doktore, píše paní Alenka z Olomouce. Prosím o radu, jakou stravu doporučujete pro malého pejska 8 let s Cushingovým syndromem? Krmíme suchou stravou a kuřecími srdíčky střídavě.
Víte, Cushing syndrom, to je takzvaný hyperadenokorticismus, je to nemoc, která se nedá vyléčit, ale jsou léky, které se dá krásně potlačit, to znamená, že potom je to bez symptomů, co se týče doporučení. Takže nízkotučná strava, protože psi s Cushingovým syndromem mají často zvýšený cholesterol a náchylnost k pankreatitidě. Potom nízký obsah jednoduchých cukrů, to je zase kvůli riziku inzulinové rezistence a cukrovky. Potom kvalitní bílkovina pro udržení svalové hmoty, to je také velice důležitý, a vysoký obsah vlákniny, který nám pomáhá při kontrole hmotnosti a cukru v krvi. Potom se používají antioxidanty a omega-3 mastné kyseliny, které zase podporují imunitní systém. Jsou na to speciální diety, které tady nemůžeme jmenovat, takže zkuste se zeptat veterináře, jsou přímo speciální diety, které vám můžete tenhle ten stav nějakým způsobem řešit. A plus celoživotní léčba.
Dobře, děkuji. Ještě nám tady přišel další dotaz, ten se týká slepičího chovu. Je nepodepsán a je to trošinku pro mě nesrozumitelně napsáno, zkusíme se v tom nějak vyznat. Mm-hmm. Píše tady někdo, pane doktore, mám problém se slepicemi. Jsou na hřbetu ozobané. Může to být tím, že dávám denně a teď je tady rovno ceny chleba. Tak jestli je to špatně napsáno a myslí posluchačka černý chleba, nebo víte, vůbec tomu nerozumím.
Asi bych vycházel z té informace, že jsou na hřbetu ozobané. Jo? Tohle, pokud to takhle ten posluchač popisuje, tak může to být stav, kdy ty slepice navzájem se oklovávají a někdy se tomu také říká kanibalismus, když potom kolem té kloáky se oklovávají, může docházet až ke krvácení. Takže teď je otázka, jestli je to způsobeno těma slepicema navzájem. Jo? A víte, taková situace se asi těžko někdy řeší. Většinou to bývá v malém uzavřeném prostoru. Pokud my vidíme nějakou tu slepici v uvozovkách kanibalku, tak je dobré ji vyřadit z chovu. Ale ten dotaz je tak neurčitý, že nedokážu zjistit, jestli těch slepiček je 10, 20, jestli to mají všichni na těch hřbetech.
Ale chleba jestli, za to asi nemůže.
A chleba za to asi nemůže. A jestli je to opravdu způsobený mechanicky, anebo jestli je to porucha nějaká metabolická. Takže na tento dotaz se dá asi těžko nějak odpovědět, ale každopádně.
Chybět ve stravě?
Přesně tak. Jo, to všechno tam je potřeba. My nevíme, čím pořádně krmí ten chleba, no dobrá, to vím, že to takhle se dělává, ale určitě jsou krmné směsi, jsou určitě další doplňky výživy a tam je potřeba se na to asi podívat komplexně. Mm. Bylo by dobré asi, pokud tam jezdí nějaký veterinární lékař, se na to podívá přímo na místě a vyhodnotí to.
Děkujeme. Ještě poprosím, nasekte si sluchátka, pane doktore. Ještě tady máme také někoho na telefonní lince, zvěřinec Český rozhlas Olomouc. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, paní Zorinko, Jirka Brodek-Gubserová.
Dobrý den.
Já jenom ze zkušenosti myslím, že ten pan myslel rozmočený chleba, aha, čím namáčí chleba, to naši tatínkové a dědečkové dávali slepičkám a děkuji. Já my chováme a dáváme jim to taky. Je to pro lepší příjem vody, tekutin. A druhá věc, co se mi občas stávalo, taky ty oklovaný, těch zbytky, máme kohoutka, který je občas divočejší a vám přitom jsem kamarádění se slepičkama používat zobáček a klove do nich, takže možná tam vypadne nějaké pírečko. Ale jestli pan nemá kohoutky, tak je asi pravda, co říká pan doktor. Hmm.
Ono, ještě kdybych takhle chtěl doplnit, vím, že ve velkochovech třeba se dělal takzvaná kauterace zobáčku, že ten zobáček se trošičku jakoby zkrátil. Dnes už to teda není dovolený zákonem ochranu proti týrání zvířat, ale tím se zabraňovalo právě to oklovávání těch slepic navzájem. Takže to takové opatření kdysi se dělalo.
Ale dnes už ne.
Dnes už ne. To...
Tak děkujeme za vaše zkušenosti, pane Jiří.
Hezký den vám všem.
Slepičky už dobře nesou, přejeme. Tak, děkujeme moc také za tyhle dobré rady. Děkujeme i vám, našim posluchačům, že se zapojujete i se svými zkušenostmi, tipy a radami do našeho zvěřince. No a příští týden máme Velký pátek, to máme Velikonoce, takže vlastně až za 14 dní se ve zvěřinci opět budeme těšit na slyšenou, ale v tuhle chvíli už moc děkujeme za vzácný čas panu doktoru Františku Špručkovi, veterinárnímu lékaři. Děkujeme a přejeme klidné dny. Naschledanou.
Také přeji posluchačům krásný víkend a hezké Velikonoce.